za Bhakti Prabhupada pravi da je vsako leto kot novo leto. V Indiji obstaja okoli 20 različnih praznovanj novega leta. Divali, pa Gor Purnima. Nekje zimske praznike. Pravi, če imajo, ljudi imajo radi praznovanja novega leta, zakaj jih ne bi imeli veliko? In Prabhupad pravi, da pa gremo v ekstrem in rečemo, da je lahko vsak dan novo leto, tako da danes je tudi novo leto. Imamo nove začetke, lahko vedno začnemo znova, vsak dan. Pred nekaj.
Vsi imajo prevod, vsi imajo slušalke, vsi razumejo.
Pred nekaj časa sem slišal. On bolj na glas. Da, novo leto se začne ponedeljek in novo življenje se začne ponedeljek, ampak traja do torka. Ampak dobro je, da ne rabimo čakati do naslednjega ponedeljka in lahko začnemo spet v sredo. Ne rabimo čakati do novega leta, do ponedeljka, do številke ena. Pravzaprav lahko rečemo, da za dvakrat rojene, kdo ve, kdo so dvakrat rojeni? Da lahko ugotovi, kdo so dvakrat rojeni? Tisti, ki dobijo drugo iniciacijo. Kdo je tudi še dvakrat rojene? Brahmane, kšatrije in vajšje. Še malo tehničnih informacij. Vajšnave, vsak vajšnave je brahmana. Nekdo, ki je skoraj okušal bližnje srečanje s smrtjo. Že prva iniciacija, v bistvu drugo rojena, drugo rojstvo. Prvo rojstvo je tisto, ki so ga dali starši. Drugo pa je, ko dobimo iniciacijo duhovnega učitelja. Ali je kdo tukaj, ki sliši vajšja kšatrija prvič ali drugič? In proba ugotoviti, kaj to sploh je. To so take sanskrtske besede. Imamo tam nekaj. Še kdo? Ki mu ni čisto jasno, kdo so vajšja kšatrije. Ok, ostali so izkušeni poznavalci sanskrta. Torej, vajšja kšatrije in brahmane so različne narave v družbi. Brahmane so nekdo, ki je bolj nagnjena k duhovnim nagnjenostim. Kšatrije so administratorji, bojevniki, zaščitniki. Vajši pa so tisti, ki so poslovneži ali poljedelci. Nekdo, ki zna se preobraziti umazanijo v zlato ali zemljo v zlato. Oni vsi dobijo drugo inicijacijo in vsi tisti, ki so brahmane, dobijo in pojejo Gayatri mantro v indijski družbi. In to je, da se ustaviš trikrat na dan, se pravi zjutraj, opoldne in zvečer, se ustaviš in se spomniš. O, Udva sva, tam savitu. Aha, ok, te trije svetovi so, prihajajo od vira, ki je ustvaril vse. Torej, si zaslužijo naše spoštovanje in oboževanje. Torej, skušamo ugotoviti, kdo smo, kaj tukaj delam. In ne, da tečemo okoli kot brezglave kokoši. A veste, da brezglava kokoš lahko še vedno teka okoli. Na farmi v Franciji lahko vidimo živali, kokoši, ki brezglave tekajo okoli. Tudi kokoši so dvakrat rojene.
Yeah. Birds.
Ptiči.
Birds. Snakes.
Kače, ribe. Se pravi, tisti, ki se zvelijo iz jajc, so dvakrat rojeni. Najprej se rodijo kot jajce, potem pa se še enkrat rodijo. A tudi zobje se smatrajo kot dvakrat rojeni. So transcendentalni so. Transcendental, kot dental, kot zobni.
Ta
trenirana ali modra oseba, ki se ustavi vse včasih in reče, kaj pa delam? Vsaj vidimo, da verne osebe vsaj ob nedeljah pridejo v tempel in se skušajo spomniti, aha, torej obstaja Bog in bi morali na nek način se povezati z Bogom in biti v harmoniji in ta svet spraviti v harmonijo. Nekateri ljudje začnejo nov dan, novo življenje. Enkrat na leto, nekateri pa trikrat na dan. Važno je, da vsaj nekaj časa ustrajate pri tem. S tem pridemo do naslova današnjega predavanja.
Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate
Omejitve kontrole. To je pa res tak zanimiv naslov. Ampak me daje možnost in prostor, da povem veliko stvari. Ne vem, koliko stvari bom res povedal, ampak nekaj bom. To je omejitve kontrole. Kaj je moj nasvet? Kaj lahko naredim? Kaj je moj vpliv? Na kaj lahko vplivam? Koliko lahko naredim? Koliko je možno? Obstajajo različne ideje o tem. Nekateri pravijo, da lahko naredimo vse. Nekateri pa da nič. Nekateri pravijo ugotoviti, kje je zdaj meja med vsem in nečesar. Koliko nečesar in koliko od vsega lahko je dovoljeno in koliko je možno.
Bhagavad Gita,
naše super besedilo je vers, ko Krišna govori o tem. V 13.21 vers pravi, kaj je narejeno po naravi, od narave in kaj je v domeni naš, o domeni narave in koliko je vpliv nas, duhovnih duš. Ime poglavja je Narava, uživalec in zavest. In hočem vam čestitati, da smo prišli v kategorijo uživalca. Je smešno, ampak vseeno. Tehnično smo uživalci.
So this is Prakriti Purushari Bhaga Yoga in Sanskrit. Yoga of knowing the difference between the nature and Purusha. Purusha
yoga je okay.
So the verse 21 says
vers pravi
Karanakalpritte hetu prakriti ucchate Purusha sukha dukkhanam bhoktritte hetu ucchate.
Mogoče, ker imate vsi radi sanskrt, mogoče lahko gremo prevod besedo po besedo. So kar nekaj pomembnih sanskrtskih besed in Prabhupad nikoli ne skrije nobene črke in prevede vsako besedo, da lahko vidimo, kako gre v originalnem sanskrtu. Karja, posledice. Karana in vzroka. Kartritve pri nastanku. Karja, karana, kartritve je filozofski trio. Karja je posledica, karana je instrument, vzrok. Karana pa je delovalec in lahko to potegnemo v gune. Karana je za čute, se pravi strast. Kartritva je pa tisti, ki deluje in delovanje. In to je satvično, oziroma vrlina. Hetu povzročitelj. Prakriti, materialna narava. Učete, rečeno je, da je Purusha, živo bitje. To smo mi, čestitamo. Mi smo male Purusha, mali uživalci. On je pa Adi Purusha. Večina nas je Adi Purusha Dasa, se pravi, služabnik je Adi Purusha. Suka, sreče, dukanam in nesreče, bhoktritve pri uživanju, hetu, povzročitelj, učete, rečeno je, da je. Prevod. Njegove svetosti Šrila Prabhupade. Rečeno je, da je narava vzrok vseh materialnih vzrokov in posledic. Živo bitje pa vzrok. To smo mi. Vsaj večina nas. Pa živo bitje pa vzrok raznovrstnega trpljenja in užitkov, ki jih doživlja v tem svetu. Ali vi včasih uživate v tem svetu? Če Če ne, potem počakajte na pojedino in vam bomo pokazali, kaj je uživanje. In to je praktična ponazoritev, kako spremenimo stvari v nekaj duhovnega. Ali ste kdaj občutili trpljenje? Ne v Sloveniji, ampak včasih, kakšni ljudje trpijo. To se včasih zgodi. Torej, mi smo vzrok trpljenja in uživanja. Kakšno je vaše razumevanje, da ste vi vzrok trpljenja in užitkov? Kako vi povzročite trpljenje in uživanje? To je percepcija realnosti. Se pravi, da nekaj... Se pravi, kako vidim vplive na to, ali bom s tem pri tem užival ali trpel. Maharaj pravi, prave in napačne želje. Če so prave želje, potem bo sreča, če so napačne želje, bo potrpljenje. Da ljudje, da duše pridejo v ta svet zaradi želja in ko želiš nekaj in glede na to se potem pojavimo v tem svetu. Če nekaj želimo, lahko uživamo, če pa če se ne maramo, pa lahko trpimo. Zaradi akcij in reakcij, torej delamo neke aktivnosti in potem pridejo reakcije, ki so lahko trpljenje ali uživanje. Še kakšna druga misel? Zdaj je meni jasno. Je res zanimiv verz. O tem sem dosti razmišljal. Ali je samo opis po nesreči, da smo vzrok trpljenja in užitkov, ali dejansko vplival na trpljenje in uživanje. V tem poglavju Krišna obljubi, da bo opisal, kako lahko vplivamo, kako daleč lahko vplivamo. In to je del odgovora, kako lahko vplivamo. In kratek odgovor je, da naš vpliv se razpotega do tja, kjer najdete svoje trpljenje in kjer najdete uživanje. Zdaj je pa preprosto. Samo izbirati pravo uživanje in pravo trpljenje in to je to. In ste dobro nameščeni, da boste šli nazaj domov v duhovni svet, Goloka Vrindavan. Kako pa izberemo? Ali lahko izberemo, ali bomo trpeli, ali uživali? No, gremo naprej izbrati, kje trpimo. Ali ni to povezano z gunami? Ampak lahko se prilagodimo. Lahko gremo kot ljudje, ki smo se rodili v človeškem telesu, imamo vsaj nekaj vrline v sebi in lahko izbiramo. In izbiramo pot. In kar Krišna tukaj opisuje je, da ko izbiraš, kje trpiš in kje uživaš, tako se premikaš skozi gune. Ali je to fizično trpljenje ali trpljenje na splošno? Mislim, da trpljenje na splošno. Ampak biti v materialnem svetu je oblika trpljenja. In to je prišlo malo pred tem, da tisti, ki razume, да роевање, смрт позроча трпление, и кото видимо кот некај да со константна држава, потен си мудр човек. Како па речеш мудри у себе? Мудр човек. Ali je povezano šolo Hard Knocksa? Ali je slučajno? Tisti, ki modro in modr je ista beseda. Mogoče je povezano, ker je Krišna modr. Mogoče. Upam. Znanje je razumeti kje lahko še najdemo trpljenje, kje je dober prostor, da najdemo trpljenje v naših mislih. Kako to misliš? Da vidimo naš um kot tisti, ki nam povzroča težave? Da stvari interpretiramo kot trpljenje. To je pa skoraj kot Shakespeare. Da ni nič dobro ali slabo, ampak misliti tako, ampak misliti ga naredi dobro ali slabo, to Hamlet pravi. Postmodernistično. Naša interpretacija je razlog trpljenja. Guna doša, nešavša. Razločevati med zelo dobro in zelo slabo je slabo samo po sebi. Maharaj je citiral nek vers, ki pravi, da ga je Shakespeare verjeten hotel prevesti. Da je razločevati med dobrim in slabim je v bistvu mentalna spekulacija. To je iz 11. uspeva. Spomnim se, da v našem templu Bibitiju po zimi so prišli nekateri obiskovalci in so rekli, da imajo v podjetju savno in ti hočemo vas povabiti, vas bakte, da pridete v našo savno. Bomo organizirali avtobus in smo šli tja. In je bila suha savna. Suha savna je, da smo mogli dati dol tudi tulsike. Savna. Ker so mogli dati tudi ogrlice zaradi železnega devčka. In savna je kazala 120 stopin. Bilo je zelo vroče in nekateri so skočili v mrzli bazen, nekateri pa so šli v Črnomorje. On in še en vakta sta plavala in temperatura je bila ledena in sem rekel, o, to je ful dobro. Potem me je zadelo, če bi me nekdo prisilil, da sedim v sobi, kjer je 120 stopinj in da mi bo potem prisilili, da rečem v 7-stopinsko morje. Če bi bil prisiljen, v to bi rekel, da je to mizerija. Ampak ker je bilo to predstavljeno kot super uživanje, kot luksus, sem se pa počutil, da sem zelo privilegiran. In to je en primer, kako naša interpretacija lahko eno spremeni v drugo. Nekaj, kar je grozno, postane stvar uživanja. Kje še lahko najdemo trpljenje? V našem telesu, brez druženja. To je bilo med pogovorom med Ramananda Rojem, ki je tam na sliki. Čitanja Mahaprabhu ga je vprašal, kaj je največje trpljenje. In je rekel, ločenost od bakt. Se pravi, da se ne moramo družiti z Krišnovimi baktami. Je največje trpljenje. Torej, če vidimo trpljenje skozi prave leče, nam lahko pomaga, da gremo naprej, više. Kje je napačen kraj, ki ne smemo najti trpljenja? Tako, da bi okrivili drugo osebo, da je nekdo razlog na moje nesreče. To je za interno uporabo. Ne bi smeli priti in ukrasti sladkarijo od drugih oseb, ker prihaja pojedina. Prosim, da povejte še enkrat. Veliko teh stvari, ki jih zagovorimo, so za interno rabo, ne pa za pridiganje navzven. Tako kot na zdravilih včasih pišejo, da je samo za interno uporabo. Tako da nekatera predavanja so za interno, nekatera pa za eksterno uporabo. Včasih slišimo kakšno lekcijo in si rečem, ale kakšna lekcija, to bi jo pa tisti in tisti moral slišati. Meni se je to koliko zgodilo, da tisto navodilo, ki bi ga nekdo moral slišati, ni prišel na lekcijo slišati in potem je bil frustriran. Zakaj ta ni prišel? Prav ta moment. Moral bi biti tukaj. Ampak to je napačen pogled, ker so vsa navodila zame. In Krišna ščiti osebo. Se pravi, da jaz slišim nekaj, kar mislim, da bi nekdo drug slišal. Mogoče bi pa jaz moral to slišati. Jaz bi moral biti primer. Torej, samo za interno uporabo. Ne bi smel vzeti sladkari za bokavi, naprimer, vzel malo torte in bom prišel in mu pojedel torto in bom rekel, kavi, to je tvoja karma. Ne bi smel mene kriviti. Ne mene kriviti. Zakaj bi me krivil? Moraš imeti pravi pogled na stvar. To je mogoče res, ampak to je, mora kavi odločiti in jaz moram odločiti, da moram imeti pravi pogled na stvar. Naučeni smo, oziroma ukazano nam je, da smo pri zanesljivi in če nismo merciful. Če nismo usmiljeni, potem ni za... Usmiljenje je eno od stebrov religije. Vzel bom svoje sadkarije in dati kavijo. Ali pa biti saj toliko usmiljen, pa reče, žal me je, da si izgubil svoje sadkarije. To je ukaz religije. Včasih pomešamo dva nivoja. Opis duše, ki nikoli ne umre, je metafizičen. In smo arhitekti svoje lastne sreče. Metafizično. Nihče ne ubije, nihče ne ubiti. ampak filozofija ima metafiziko in etiko. In etično nikoli ne bi smel tako razmišljati in svoje delovanje bazirati na tem. Ampak bi moral biti čim bolj usmiljen in milosten. To so dva različna polja v filozofiji, se pravi metafizika in etika, kako delujem in kako se obnašam do drugih. Na Kurukšetri pravi, da ni bilo prostora za etiko. Ampak lahko vidimo, da kako se konča prva poglavje, da taka oseba, kot je Arjuna, ki je hotel biti usmiljen, je pripravljen, da dobi duhovno znanje. Ker če je nekdo krut, potem bo uporabil metafiziko in uporabil to transcendentalno znanje za nekaj, za opravičevanje svoje krutosti. In tak ne sme biti deležen in prejeti transcendentalno znanje. Tako moraš biti usmiljen in prijazen in si lahko poučen na metafiziki, da si duhovno bitje. Metafizika je za interno uporabo, da smo mirni, etiki, pa da lahko delimo s drugimi. Ker etika pomeni interakcija. Ali ni Krišna tisti, ki je Arjuni ukazal, da naredi tako, kot sem ti ukazal? Ja, ampak ne zato, ker jih sovražiš. Je zelo pomembno to. In če delaš to kot svojo dolžnost ali kot Krišnovo ukaz, je eno. Ne pa, da si sadist in postaneš potem vojni kriminalec. In je velika razlika v tem. Torej v Gidi, ko pravijo, naredi tako, kot ti pravim, ampak naredi to na način, da si usmiljen. Bodi prijazen, prijateljski in usmiljen. In to pravi, da so to tri stvari, ko pravi v poglavju, kako naj bhakta bo. Se pravi, bodi usmiljen in ubi svoje sorodnike. Ampak Krišna pa itak pravi, da tudi če jih ti ne boš ubil, so oni že tako mrtvi. Se ni bila religiozna vojna. Ko pravi, ubi vse otroke, žene in potem zakuriš domove in pa je tvoja religiozna dolžnost, da se boriš nazaj. Ampak to je bilo več kot religiozna vojna. Krišna pravi, naredi to zame, ker sem ti jaz rekel, da to stori. Govorimo o omejitvah lastnih kontrol, kontrole in zdaj smo se pogovarjali, kako vplivamo na uživanje in trpljenje in to je tisto, kar Krišna pravi, da so to meje naše kontrole. Spravi, velik del naše kontrole je, kako smo zmožni nekaj tretirati kot, kot uživanje in kot trpljenje. Veliko filozofov o tem razglabljajo, kaj lahko naredimo, kaj je prosta želja, prosta volja. Nekaj komplicirana tema, ampak je pomembno razumeti, da imamo izbiro. In Krišna to tudi pravi v Giti, da ti si delovalec in ti delaš izbire. Ker sveti spisi drugače nimajo smisla. Ampak nekje drugi pravi nekaj kontradiktornega, da je samo norec, misli, se pravi, osel misli, da je delovalec. V 3.27, da mišljenje je tisto, kar je izbira. Lahko misliš tako ali pa tako. To je izbira. In potem so delovanja, je delovanje, ki pride po mišljenju. Kartam pomeni, da misliš, da si edini delovalec in to je tisto, kar je neumno. Ne pa, da imam nekaj izbire, ampak so tudi tukaj Krišnova volja in moje pretekle dejanosti. Jaz sem samo ena od teh stvari. Tukaj je različnih aspektov. Torej, mišljenje daje vse tisto v gibanje. Kaj mislim, da je trpljenje in kaj je uživanje, je moja izbira. Ali iščem ultimativno srečo v duhovnem svetu, srečo duhovne duše, v interakcijah z Vajšnavim, z Bhaktami in s tem svetom, ali ne s svetom, ampak z Bogom, ali je povsem nepovezano z Bogom. Torej, povezati vse s Krišno. Tudi gospod Brahma pravi, če smo se naučili umetnost videti vse kot Krišnovo milost in se mu zahvaliti za vse, je to kombinacija Krišnove milosti in mojih izbir. Če vidim, da je pa vse splet mojih reakcij, ki ker vemo, da slabe stvari obstajajo in je naloga družbe, da kaznuje slabe kriminalce in slabe ljudi. Dostikrat pravimo, da se nekaj dogaja zaradi nečesa, kar se je zgodilo v preteklih življenjih. Kako pa to razložimo nekomu? To morda ne bo preprosto. In prva stvar je, da sprejmemo, da kar se je zgodilo, da se je neka nepravičnost zgodila, se pravi nek kriminal se je zgodil, kot se dogajajo. In če je kaznivo dejanje, je kazen potrebna. Ampak če se potegnemo ven iz tega, potem je naloga, da vidimo, kaj lahko pozitivnega potegnemo iz tega in kaj smo se naučili. In ali kakšen nauk, kakšno prečiščenje, kot primer z druga svetovna vojna, je bilo mnogo trpljenja, ampak po eni strani je bilo pa neko olajšanje, ker je bil cel svet združen v boju proti očitnemu zlu, kjer je bilo zelo očitno zlo in ga je bilo težko zanikati. Torej, internacionalni napadi od fašistov in nacistov, ki so se pravi, zanikanje vse zločine je nemogoče, ker vidimo tisoče in tisoče prič in posnetkov. No, po drugi svetovni vojni lahko vidimo, da je bil svet zelo združen in po zmagi takega očitnega zla je nekaj bremena odpadlo in so vsi bili napolnjeni z energijo, da bi zgradili nekaj boljšega. In osnova je bila narejena potem tudi, da Šrila Prabhupada pride. In tukaj smo mi v zavesti Krišne, v duhovnem gibanju. Torej, če se vrnem, težko je povedati nekaj trpeči osebi. In zelo je tudi odvisno od njegove introspekcije. Težko je nekomu reči, to je tvoja krivda. In prva stvar je, da je to nepravično. In milost pomeni, da ni si zaslužil te nesreče. In če je oseba učeča in da vidi v tem neki višji vzrok, potem ga vprašamo, ali pa pogledamo, če smo lahko hvaležni za dobre stvari, ki so tam, kot zdaj v Ukrajini, ko se vračajo v Kijev in druga mesta, ki so bila zbombardirana, porušena povsem. Tempel je bil v redu.
In Kherson, our temple has been seized. Yeah, so people are coming back because they hear from the people
that are so slišali, da je tako mirno in da življenje prihaja in pridejo nazaj in so zgroženi, ker je vse porušeno. In bombe še vedno letijo. Razlika je, da ljudje, ki so bili tam, primerjajo z tem, kar je bilo par dni nazaj, in ljudje, ki pa niso bili tam, pa primerjajo s tistim, kar je bilo par mesecev nazaj. Čas je, da gremo naprej. Da zaključim. Omejitve kontrole je, kako vidimo hvaležnost, da so ljudje lahko hvaležni, da ni vsaj tako slabo, kot je bilo včeraj. To je veliko olajšanje. Ali ni tako slabo, kot je bilo enkrat v preteklosti in smo lahko hvaležni za to? Gre pa tudi za stvar neke askeze. In če treniramo askezo, potem smo bolj tolerantni in lahko osvežimo percepcijo življenja. Zdaj imamo fancy besedo, ki to pomeni fasting, da nič ne delamo. In potem smo sveži, da spet začnemo delati kakšne manjše stvari. Drug način je, če je nekdo bolj napreden, lahko najdemo, ko vse, kar se dogaja, je zato, da napredujemo naprej, da je to zame osebno, zame interno, kako lahko jaz osebno napredujem. Navzven skušamo deliti milost in pomagati drugim. Če uporabimo svoj vpliv, da smo hvaležni za Krišno in se zahvalimo Krišni in rečemo, ok, morda je deževno, ali in je mrzlo, ampak vsaj leda ni. Pred nekaj časa je toča padala, v Nemčiji je padla in je nekoga ubila. Zato, kot smo lahko hvaležni, da ne pada led z neba. Lahko smo hvaležni, da imamo streho nad glavo, da v kratkem, da ta čudež, ki se je zgodil za zaveso, bo pokazan kot dokaz vsem nam, da se lahko snov spremeni v nekaj duhovnega in bomo lahko videli prasada, milost v obliki pojedine. Lahko uporabimo lastno izbiro, da najdemo hvaležnost Krišni in to je znotraj kontrole duše. Potem napredujemo naprej v duhovnem življenju. In imamo bolj jasno in jasno duhovno vizijo. Hvala lepa in hvala lepa za diskusijo. Lahko se tudi pogovorimo ločeno med kirtanom, med prasadamom ali po prasadamu. Ta čas pa bodimo hvaležni. Ko rečemo Krišna Kijaj, je pomeni, da smo hvaležni Krišni za nekaj. Rečemo hvala. In hvala je tudi hvala oziroma je zahvala in tudi hvala nekomu. Aleluja. Hvala Krišna za družbo bhakt, za ples, za prasadam, za toploto in lepe obraze in nasmehe. In hvala tebi za predavanje.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.